Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Slušate Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras, Danka Zakić.
Ritam mladih, ritam za svaki dan.
Dobroveče slušalcima BH Radija 1. Kao i svakog ponedeljka, družimo se sa vama u Ritmu mladih. I večera se sa vama Danka Zakić da vas kroz nepunih sat vremena provedem kroz svijet mladih i novosti u našoj Bosni i Hercegovini. Neka vaša adresa i ovog ponedeljka bude frekvencija BH Radija 1 u Ritmu mladih omladinskog programa.
Sve spremno, gradske službe već danima rade kako bi obezbijedili da svi oni ne valja. Sve spremno, gradske službe ne valja. Zato pozivam sve one koji sumnjaju, ne valja. Zato pozivam, ne valja. Zato, ne valja.
Omladinski program BH Radija 1.
Ne valja.
Hellcat. Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.
Selma Krifica, poznata influencerka koja svojim videoklipovima odslikava našu kulturu i tradiciju. Klipovi su humorističnog sadržaja, a pored društvenih mreža primarni posao je na televiziji kao voditelj. Kada je otkrila svoj glumački talenat, kao i šta to možemo očekivati u budućnosti, saznajemo u narednim minutama sa koleginicom Nikolinom Pikulom.
Koji je vaš primarni posao pored snimanja za društvene mreže?
Iako sam svakodnevno aktivna na gotovo pa svim društvenim mrežama, moje primarno zanimanje je voditeljski posao i to je moja velika ljubav. Ja sam nekako počela sa voditeljskim poslom 2004. godine, pa evo da budem precizna, negdje je počelo krajem 2003. godine i dan danas sam u tom poslu, radim na televiziji, u pitanju je dječji program i jako volim da radim taj posao, zaista uživam i sa djecom i to je ono u čemu maksimalno uživam.
Da li ste ikada razmišljali da upišete glumu?
Nakon što sam završila osnovnu školu, u stvari to je već počelo u osmom razredu, pa vas pitaju šta ćeš da upišeš. Ja sam uvijek govorila da ću nakon osnovne škole upisati gimnaziju i to samo iz razloga što sam htjela nastaviti dalje. Htjela sam upisati scenske umjetnosti. Međutim, kada sam završila gimnaziju i kada je trebalo da upišem fakultet, mislim da sam tada napravila životnu grešku zato što sam slušala druge ljude koji su govorili, vidiš, malo primaju na scenske umjetnosti. To je stvarno nešto bilo jako, jako malo studenata. Ja sam se razočarala i u tom momentu sam upisala pravo. Pravo i ja smo dva različita svijeta, ja se nikako nisam tu nalazila. Godinu dana sam ja kao krenula, ali vrlo, vrlo rijetko sam išla na fakultet, to je ono bilo ništa ničim što bi se reklo i na kraju sam odustala od prava i u tom momentu sam shvatila da želim da studiram žurnalistiku. I tako je nekako prošlo i dan danas sam u tom poslu i jako volim da radim taj posao, a evo sad hvala Bogu tu su i društvene mreže gdje ja mogu da pokažem i te neke svoje glumačke sposobnosti, ono što volim. Ja sam također bila i učesnica talent showa koji se emitovao na jednoj televiziji i tu sam bila finalista jednog showa gdje su bili u žiriju naši poznati glumci, tako da sam zaista ponosna i na taj dio svog života.
Kada ste došli na ideju snimanja klipova i gdje pronalazite motive za iste?
Još od malih nogu su me privlačili mediji, također me privlačila gluma, voditeljski posao. Ja sam ono, stani bi ispred ogledala, uzmi dezodorans i onda sam glumila da sam voditeljica vijesti. Također sam, tada su bili aktuelni kasetofoni. Sad dosta ove mlađe generacije i ne znaju šta je kasetofon u stvari, a kasetofon je meni bio u tom momentu sve. Moja omiljena, hajmo reći, igračka. Vjerujte, ja sam znala uzeti kasetofon i istovremeno glumim voditeljicu i gosta u studiju. Sve sam to snimala na kasete i kasnije preslušavala. I tu sam ono slušala da li ima nekih grešaka. Bilo mi je jako, jako zanimljivo. Da su u to doba bile društvene mreže, ja bi sigurno bila i tada jako aktivna. Tako da, šta da kažem, moja ogromna ljubav prema tom poslu, ja zaista uživam u tome. Iako sa strane to izgleda kao lagan posao i sve to, vjerujte da nije. Ovo je itekako ozbiljan posao koji zahtjeva i rad i trud i sve ostalo. Tako je nekako krenulo i snimanje klipova. To je bilo u momentu kada je postao aktuelan reel video na Instagramu. Tada sam ja nekako baš postala dosta aktivna na Instagramu i to su ostali prepoznali i zaista sam dobila ogromnu podršku i zahvaljujem se svima onima na ogromnoj podršci.
Ljudi vas već prepoznaju, koliko vama to prija.
Neki 2008. godine je počeo show na jednoj televiziji, Big Mama House se zvao show, nazvan pomeni i tada sam ja doživjela to kada su me na ulici već počeli jako da prepoznaju, da mi prilaze, da se slikaju i prijalo mi je to. Također i dan danas, sada je to još više, ali ja zaista uživam u tome, volim da se družim sa Rajom, posebno sa djecom i naravno uvijek sam tu kada neko priđe, želi da se uslikamo, ja uživam u tome, mislim, to je moj život, naviknuta sam na to i uživam u tome svemu.
Gdje pronalazite inspiraciju? Vidjeli smo da oslikavate život i tradiciju naših ljudi na humorističan način. Da li u sve to došao i neki ružan komentar?
Inspiracija svakako dolazi iz naše svakodnevnice. To su sve te neke situacije koje se nama svima dešavaju i ja volim da to predstavim na neki humorističan način i na kraju krajeva da nasmijem ljude uz to sve jer svi se mi nađemo u tim nekim situacijama. Tako da odatle dolazi inspiracija. A što se tiče same tradicije, ja sam inače dosta tradicionalan tip što se tiče mnogo čega. Ja uživam u starinama, uživam u tradiciji Bosne i Hercegovine. To me prosto hrani i zaista sam ponosna na to sve. Često možete vidjeti pored Instagrama, TikToka i ostalog, možete vidjeti na mom YouTube kanalu gdje ja predstavljam sve te, pa hajmo reći, tu divnu tradiciju bosansko-hercegovačku, sve te lijepe trenutke, šta je merak, šta je čejf. Zaista, to je onaj pravi užitak koji možeš da doživiš samo u Bosni i Hercegovini. Ja volim da odem na Bašćaršiju i da predstavim na svim društvenim mrežama šta znači taj odlazak na Bašćaršiju, koji su to sve rituali, šta sve treba da se obavi kada se ode na Bašćaršiju, da se nigdje ne žuri. Kada odlučite da idete na Bašćaršiju, tada morate da budete spremni na taj čejf, da probate najukusniju moguću hranu koju vam pripreme na Bašćaršiji, našu tradicionalnu hranu, uz to sve popijete kafu uz divan čejf i razgovor sa ljudima i to je zaista onaj pravi užitak koji ima dušu. Zaista sam ponosna na to.
Kako se nosite sa ružnim komentarima?
Što se tiče ružnih komentara, kogod se odluči na ovu vrstu posla, javni posao, mora biti spreman i na te ružne komentare. Prije to bilo puno rjeđe, odnosno nisu bile društvene mreže, tako da pojedini ljudi nisu imali taj neki pristup, a sada svi imaju pristup, svako može da komentariše, da vam piše najružnije komentare, ali vi ukoliko se želite baviti ovim poslom, vi prosto morate biti spremni na to. Ja nemam problem s tim. Nekako volim da kažem, sve te ružne komentare i situacije sam ja proživljavala u vrtiću, jer sam uvijek bila djevojčica koja je bila buca. Tako da sam ja već u vrtiću bila izložena tim nekim kandžama društva. To bi se sad na današnji vakat zvalo vjerovatno vršnjačko nasilje, ali sam ja srećom bila jaka djevojčica i sama sam ja to prebrodila i mislim da sam već u vrtiću i itekako dobila veliko samopouzdanje. Tako da ja zaista nemam nikakav problem s tim. Naviknuta sam, mene ne može povrijediti. Malo me i suprug tome naučio. On kaže, nemoj nikada dozvoliti da te povrijedi komentar nekoga do koga ti nije stalo. I mislim da se svi mi trebamo voditi tim. Znači, to su osobe koje vam ružno komentarišu, to su prosto ljudi koji nemaju ništa u životu. To su ljudi koji nemaju svoj život i fokusirani su samo na te društvene mreže, hrani ih ukoliko napišu neki loš komentar, ukoliko nekog unesreće i hajde sad da mi skontamo o kakvim se tu osobama rade ako žele da nekoga unesreće. Svima nama, a većini ljudi je svakako najveći blagoslov da usreće nekog i da nekoga nasmiju.
Šta je ono što vas vodi i zbog čega nikada ne posustajete u svojim borbama?
Ja volim život i u stvari ja život shvatam kao jedan veliki izazov. Za mene živjeti ovaj život kao da igrate neku igricu u kojoj nikada ne znate šta će vam se desiti, i to je život. I vi se susrećete i sa onim težim momentima i sa lakšim. To je prosto život, je kao što sam rekla, veliki izazov. Tako da sam ja spremna, desi se nama svima da imamo razno raznih situacija, borbi. Mislim da svaki čovjek na ovom svijetu i te kako bude u bilo kakvoj borbi. Niko nije ono baš rahat, tako da eto, ljubav prema životu, ljubav prema ljudima koje volim, koji mi daju snagu da nikada ne posustanem, makoliko bilo teško.
Koji su to vaši planovi za budućnost i koji bi bio savjet našim omladincima?
Ja sam od onih osoba koje nikada ne planiraju svoj život. Živim u momentu, dan za danom. Svaki dan je poseban, svako jutro je posebno i želim da u tome uživam. Nema kod mene ono, hoću li ići za 3-4 mjeseca negdje na putovanje, hoću li ovo, hoću li ono, kako ću, šta ću. Ne, prosto želim da uživam u današnjem danu, a sutra je nova napaka i novi dan. Mislim da tako treba svako iskoristiti svaki dan, da uživam u nekim sitnim situacijama, u tim nekim običnim stvarima. Mene su neki teški momenti iz života upravo i naučili tome i ja sam obećala sebi da ću živjeti baš tako, dan za danom, bez ikakvih planova, a zaista uživam u svakom danu. Što se tiče moje neke poruke svim mladima, šta da im kažem, nego živite svoj san, nemojte dozvoliti da vas nikada niko sputava u vašim nekim putevima, u vašim nekim životnim ciljevima. Kao što sam ja evo napravila grešku sa tim scenskim umjetnostima, sa fakultetom, i dan danas žalim za tim. Ljubim vas sve puno i volim.
O, M, L, A, D, I, N, S, K, I. Program, program.
Monday, Monday.
Relaxing.
Bosansko-hercegovački program Hercegovačkog radija 1.
Uf.
Je li omladinski ili je amladinski?
Ja mislim da je amladinski.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
Yeah.
dvoje, mijenjam kanal na radiju. Vraćam na frekvenciju BH Radija 1. Slušajte BH Radio 1. Radio broj 1 u našoj državi. Oko mene drveće. Stabla! Fuj! Fuj!
Omladinski program BH Radija 1.
Odbojkaški klub Bosna Sarajevo napravio je fantastičan niz od 8 pobjeda u posljednjih 10 kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Momčad koja ima spoj starijih i mlađih igrača za sada zauzima 5. mjesto u ligi. O trenutnom stanju u ligi, klubskim dugoročnim ciljevima, očekivanjima, ali i pritiscima koje je donijela debitantska sezona, razgovarali smo sa Almirom Hodžićem, predsjednikom muškog odbojkaškog kluba Bosna Sarajevo. Prilog pripremio Fuad Vojniković.
Kako biste opisali trenutno stanje odbojkaškog kluba Bosna Sarajevo?
Trenutna pozicija na tabeli je takva da smo peti na tabeli. To u principu je u skladu sa nekim našim očekivanjima pred ovu sezonu. Obzirom da smo se plasirali već sada u play-off, danas igramo predzadnje kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, gostujemo ekipi Domaljevca i imamo još jedno kolo, znači prije play-offa, a mi smo već bezbijeli taj plasman u play-offu. U play-offu, kako sada stvari stoje, ćemo ukrstiti koplja sa muškim odbojkaškim klubom Kakanje. Nakon toga ćemo znati gdje ćemo dalje. Jel?
Koji su ključni aduti vašeg tima i kako ih koristite u utakmicama?
Pa, mislim da smo napravili ove godine spoj mladosti i iskustva u ekipi, tako da smatram da smo pronašli formulu za uspjeh. Mada smo je tražili u početku, nije nam baš išlo kako treba na početku sezone sa rezultatskog nekog aspekta, jer smo se bili opredijelili tada da idemo sa mlađom ekipom, pa smo kasnije pojačali se sa par iskusnijih igrača kako bismo kroz spoj mladosti i iskustva napravili određeni rezultatski, hajmo reći, pomak i iskorak. I sada smo u toj fazi nekoj u zadnjih 10 utakmica imamo 8 pobjeda i 2 poraza. Imamo pozitivan rezultatski niz od 4 pobjede za redom.
Kako se pripremate za utakmice u Premijer ligi Bosne i Hercegovine? Koje taktike i strategije primjenjujete?
Mi se radimo u dvorani Skenderija. Tu treniramo i igramo naše domaće utakmice. Što se tiče nekih posebnih priprema, nemamo ih, osim što skeniramo naravno svakog protivnika posebno, što radi naš stručni štab na čelu sa trenerom Denisom Daucovićem. Skeniramo, znači prije svake utakmice skeniramo protivnika, u principu tražimo njegove slabe strane. Tako se igra i postavlja i probamo ih koristiti na utakmicama.
Kako ocjenjujete saradnju između igrača i stručnog štaba?
Pa ona je na jednom visokom nivou. Mi smo u principu svi jedna velika porodica, kako ajmo reći od uprave kluba, pa preko stručnog štaba i do igrača. Ponašamo se svi kao jedna velika porodica i zaista imamo jednu blisku saradnju i blisku vezu jedni između drugih. Svi imamo isti cilj, to je da Bosnu pozicioniramo što više na tabeli. Iz godine u godinu taj cilj se, ajmo reći, realizira. Za narednu godinu imamo još malo za nijansu ambiciozni plan, jer zaista želimo da osvojimo titulu prvaka Bosne i Hercegovine u idućoj sezoni, što bi nam bila neka kruna ove dosadašnje priče.
Kako motivirate svoje igrače i održavate njihovu motivaciju tokom cjelokupne sezone?
Igrači su motivirani prvo kroz svoje ugovore stipendijske, a druga stvar, naravno, novac je prvi, ako pričamo o vrhunskom sportu, novac je nešto što je i na početku i na kraju priče. A druga priča je ajmo reći atmosfera unutar ekipe same, gdje jedni s drugima se i družimo i ulazimo i tako dalje. Imamo zaista, kažem, opet taj pozitivan timski duh i želimo da ga održimo.
Kako se nosite s pritiskom i očekivanjima koji dolaze, pretpostavljam, iz utakmice u utakmicu igranjem u Premijer ligi Bosne i Hercegovine?
Karakteristika Premijer lige kao najjačijeg ligaškog takmičenja u Bosni i Hercegovini je ta da se iz godine u godinu kvalitet odbojke podiže. Mi se trudimo kao i svaki drugi klub da imamo što bolji plasman na tabeli i tako dalje. Tako da, hajmo reći, saradnjom unutar tima stručnog štaba i hajmo reći upravnog odbora, mi pokušavamo da izborimo što veći plasman, što bolji plasman u ligi, da postavimo ciljeve koji su s jedne strane i ambiciozni, a s druge strane ipak i realni i dostižni, kako bismo svi na kraju bili zadovoljni.
Predsjednik kluba podsjeća da je ova uprava kluba došla prije 5 godina, napravila financijsku konsolidaciju, pokrenula rad ženskog tima i vratila klub u prvu ligu. Krajnji cilj je da i ženske i muške ekipe postanu nosioci odbojkaškog sporta u Bosni i Hercegovini. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
Mladim ljudima treba dati nešto da rade. I oni će kroz taj rad doživjeti tu timsku i bez obzira kulturoški ili etnički koje oni nekim grupama tim pripadaju. Stvar je u tome da oni kad rade, oni se kroz rad i kroz stvaralaštvo upoznaju, a te okrugle stolove i razgovore u vezi njihovih razlika, to će oni uraditi sami po sebi u svom privatnom druženju.
Slušate omladinski program BH Radija 1.
Kako ide Donja?
Omladinski program BH Radija 1.
Hoću li još jednu? Hoću li gornju lagu?
Omladinski program BH Radija 1.
Miješam lage.
Učenje stranih jezika važno je za djecu i mlade. Djeca pogotovo u ranom uzrastu imaju moć da spontano usvoje veliki fond riječi koji će kasnije izgovarati kao maternji. Koleginica Tajma Tiro Demić.
Učenje stranih jezika važno je iz više razloga. Prvenstveno stručnjaci smatraju da je učenje stranih jezika važno zbog korištenja mozga i njegovog potencijala, zatim zbog navikavanja na proces učenja, ali i zbog budućnosti. Stručnjaci smatraju da je za svako dijete bitno da nauči pored maternjeg još barem dva jezika. Djeca također prepoznaju važnost učenja stranih jezika pa dijele svoje stavove.
Pa važno nam je kako bismo se mogli porazumijevati sa ljudima.
Važno je zato što da bi se u budućnosti mogli sporazumijevati sa stranim državama.
Važno je da bi bili dobri u školi i da bi se u stranim zemljama sporazumjeli sa ljudima.
Za mene je to mnogo važno, to pomaže i u škole, lakše mi je da naučim i engleski jezik mi je jako zanimljiv.
Pa važno nam je i u školi i kako bi jednog dana kao odrasli ljudi mogli da se sporazumijemo sa ljudima u svijetu.
Aleksandra Planinčić je profesorica engleskog jezika, ističe kako su sada djeca više zainteresovana za učenje stranih jezika.
Mogu inače da se pohvalim da su danas djeca mnogo više zainteresovana za učenje stranih jezika nego što su bila ranije, zahvaljujući naravno roditeljima, zahvaljujući medijima, zahvaljujući televiziji i filmovima koji gledaju i mnogo mi je drago zbog toga.
Uvijek je pitanje kad je pravo vrijeme za učenje stranih jezika. Logopedi i stručnjaci se slažu da je za učenje stranih jezika idealna dob 4 godine, što potvrđuje i Planinčić.
Nije još uvijek situacija idealna, trebalo bi da se krene što ranije sa učenjem stranog jezika da bi bilo lakše. Kao i za svaka vještina, tako i jezik zahtjeva da se krene rano, jer kasnije teže, nije nemoguće, ali je teže krenuti i naučiti neki jezik. Pa ja se tako šalim da je najbolje krenuti kad se dijete rodi, ali je nemoguće prosto predavati djeci koja su mala, koje još uvijek su u pelenama. Tako da je neki uzraz najbolje preškolski, znači vrtićki neki uzraz 4-5 godina.
U ranom uzrastu djeca imaju sposobnost usvojiti veliki broj riječi, a da toga nisu ni svjesni, a sve je to zbog nevjerovatnih memorijskih potencijala. Djeca uče kroz igru.
Pa najbolje se pokazala zabava, igra i druženje koje je, okay, to je najbolje. Sve što znamo, mislim, u životu, oni su naučili kroz igru, kako da se obuku, kako da vežu pertle, znači sve kroz igru i kroz zabavu. To je najbolje i najbolja motivacija i to je ono što oni pamti.
Djeca koja su u ranom uzrastu izložena učenju stranih jezika postaju kreativnija, također kasnije u životu su sposobni i kompetentni. Slovenski program BH Radija 1, Tajma Tiro Demić.
Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
Thank you.
Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
Stereotipi i predrasuda u umjetnoj inteligenciji postoje od trenutka prvih računala, a razvojem tehnologije razvija se naša mašta jer ovaj sofisticirani alat uči. O umjetnoj inteligenciji u nastavku razgovoru sa Harisom Haremovićem, zaljubljenikom u tehnologiju sa iskustvom od 8 godina u IT industriji. Kolega Hamza Hadžić.
Zdravo Harise. Kako vi vidite ulogu umjetne inteligencije u budućnosti društva i tehnološkog napretka?
Ćao Hamza, pa mislim da je umjetna inteligencija instrumentalna za dalji razvoj čovječanstva. Mislim da je umjetna inteligencija u stvari sljedeći korak, sljedeća industrijska revolucija. Mislim da će umjetna inteligencija biti alat pomoć koji ćemo dosegnuti do sada nezamislive količine produktivnosti kod svakog produktivnog člana privrede, kod apsolutno svakog radnika koji se ne bavi fizičkim poslom. Mislim da će to biti jedini poslov koji u stvari neće biti dio te neke AI industrijske revolucije.
A kako očekujete da će umjetna inteligencija utjecati na tržište rada i zapošljavanje u budućnosti?
Pa isto kao što je industrijska revolucija prije nekih 150 godina utjecala na tadašnje tržište rada, utjecat će sada i ova. Neki poslovi će manje biti popularni, neki poslovi će više biti popularni, neki potpuno novi poslovi će biti stvoreni. Ali mislim da će se nakon nekog vremena sve to stabilizirati. Sada ne mogu da govorim ništa konkretno, tek je na začetku cijela ta tehnologija. Mi u stvari tek smo ubacili nogu u taj neki bazen inovacija i budućnosti koji jeste AI tehnologija. Tako da u stvari nismo još ni svjesni sami šta će sve da izađe iz toga, tako da ne znamo, ne možemo da zaključimo još uvijek kako će u stvari taj svijet da izgleda, ali mogu reći nešto zasigurno, a to je da uzbudljivo će biti.
A koje su možda najveće prednosti i izazov koji se mogu očekivati s daljnjim napretkom umjetne inteligencije?
Najveći izazov naravno je vjerovatno adaptacija. Kao i svaka nova tehnologija koja nam se predstavi, svaka groundbreaking tehnologija, kako to naši prijatelji iz Amerike kažu, ima taj izazov. Adaptacija jednostavno. Internet prije 35 godina za internet je bilo apsolutno nečuveno, nešto kao internet se nije moglo uopće pojmiti, a sada je apsolutno neophodno i većina nas u stvari posao uopće ne bi imao smisla bez interneta. Imamo toliko puno zanimanja danas koja prije 30, 40, 50 godina jednostavno nisu bila zamisliva, koja nije bilo moguće raditi bez nečega poput interneta. I trebalo je relativno dugo vremena, 30, 40 godina, nije ni malo vremena da se adaptira toj tehnologiji internetu. Tako da smatram da najveći izazov AI, kao vjerovatno svako drugo velikom koraku tehnologiji, će biti adaptacija. A najveća prednost AI-a? Mislim da će AI, tako reći, razriješiti ruke nama. Mislim da će svi poslovi koje smo do sada smatrali nekako dosadnim, repetitivnim, da ćemo moći da jednostavno ostavimo AI da se mi fokusiramo na ono što mi želimo da radimo. Neki optimistični među nama čak i misle da AI daje naznake tehnologije koja će nas u potpunosti riješiti posla, koji će stvoriti neku utopiju. Ali ima i druga strana tog novčića, što neki misle da će da je AI revolucija završiti kao u filmama Terminator sa nekim Skynetom. Tako da neka najveća prepreka, adaptacija, najveći benefit, razrješavanje ruku da se bavimo poslovima kojima se želimo baviti.
Na koji način se može osigurati da razvoj umjetne inteligencije bude etički odgovoran i da se poštuju moralni principi?
Regulacija, kao i sve drugo, regulacija. Države nisu poznate po veoma brzim reakcijama na nove tehnologije, na novo bilo šta, u stvari. Neki novi proizvod se pojavi na tržištu, države reaguju, najbrže države reaguju tek 5 godina kasnije sa nekim zakonima. Evo, ne znam, čujemo konstantno o onim disposable vape-ovima koji štete okolišu, štete korisnicima, dovode do rakova pluća, smrti. I stalno se o tome priča, ali nijedna država još uvijek nije uvela nikakvu formu regulacije protiv toga. Pogotovo u Americi trenutno, koja ima dosta fleksibilniji i dosta brži tok regulacije nego dosta država na svijetu. Priča se o tome već godinama, ali ne postoji nikakva forma regulacije. I mislim, kroz historiju, kada gledamo sve što nekako etički, moralno vodi tehnologiju, sve što vodi bilo kakav napredak, mora da u jednom trenutku da kontrolu preuzme država. Isto kao što je bilo, ne znam, evolucija od opijuma do morfija pa do heroina, sve su to bili neki lijekovi koji se koristili, sve je to bilo u redu, super, koriste ovo, bit ćete super. Mislim, firma Bayer, koja je dan danas jedan od najvećih farmaceutskih firmi na svijetu, je izmislila heroin. Ali prije nego što se opijati, svi počeli kontrolisati kroz regulacije, oni su i prodavali to slobodno. Oni su bukvalno 1% američke populacije uspjeli da navuku na heroin. Tako da mislim da je glavni i u stvari čak i jedini način da dobijemo etičko razvijanje bilo kakve nove tehnologije, ne samo AI-a, je regulacija.
Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić.
Omladinski program BH Radija 1.
Kulin Dan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarić Bosnija, Oskar Tanović Bosnija.
Omladinski program BH Radija 1.
Bosnija!
znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
Hvala vam što ste i ovog ponedjeljka bili uz nas u Ritmu mladih. Sve ono što ste propustili možete da pronađete na našem sajtu www.op.bhrt.ba, a potražite nas i na društvenim mrežama. Očekujem vas za 7 dana u isto vrijeme da se družimo u Ritmu mladih, a do tada ne mijenjajte frekvenciju jer ste na pravom mjestu. Vaš omladinski program BH Radio 1.
Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radio 1.
Around like an ocean in my head.